Estes días xa o vimos comentando dende estes micrófonos unha iniciativa, unha actividade que se vai desenvolver esta mesma fin de semana, concretamente mañá sábado a partir das 11 da mañá no Centro Cultural Chan das Pipas, unhas xornadas baixo título Outra Escola é Posible, experiencias de educación activa que se van desenvolver e que pretenden dar a coñecer pois diferentes proxectos, diferentes centros educativos con liñas pedagóxicas non convencionais. Pois unha iniciativa de que imos falar un chisquiño máis de seguido. Facémolo coa nosa convidada, témolo ao outro lado da liña telefónica, Cecilia Suárez, bos días.
Hola, bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nós, porque queríamos un pouco afondar algo máis nestas xornadas e tamén animar aos que poidan estar interesados a chegarse mañá a ese Centro Cultural Chan das Pipas en Sasamonde. Antes de nada, como nace a idea de organizar esta actividade?
Bueno, pois estas xornadas surden dos parques da Vila de Redondela, realmente. Explico isto, porque ali onde coincidimos varios nais e pais que na procura dun centro escolar para os nosos fillos pois atopámonos compartindo as nosas inquietudes, as nosas dúbidas, as expectativas, pois sobre os criterios educativos que están imperando no sistema educativo a día de hoxe. Entón, dámonos conta de que precisábamos unha posta en común, concretar unha actividade que nos conectara con outras familias que estén neste proceso como a nós, e dar a coñecer que outra educación é posible, como reza o título da xornada de mañá.
É certo que cando un se ponga a buscar colexio para os seus fillos, en moitas ocasións simplemente pois prima o criterio da proximidade, non? Por unha cuestión práctica, hai moitos pais e nais que din, bueno, tócame este colexio, pois vou matricular ao neno ou a nena nese centro educativo. Pero neste caso vos estades preocupados un pouco máis por outras cuestións. Cales son, en principio, as que queredes valorar ou as que valorades a hora de decidir ou de formular que centro sería o máis axitado?
Bueno, pois penso que a nosa inquietude vai un pouco máis alá desa proximidade que falas, desa comodidade, o mellor, da nosa conciliación laboral e familiar. Buscamos esas outras pedagogías que están como base nestos centros de educación activa, onde coinciden onde o neno e a nena, as crianzas, son entendidas como os propios protagonistas dos seus aprendizaxes, non? Non son tanto tratados como suxeitos que non saben nada e que tampouco nos importa moito a súa opinión, e que reciben pasivamente as súas ensinanzas, sino máis que se lles conceda un tempo para ser nenos, non? Porque parece que estamos moi apurados en que pasen a esa etapa da adultez, non? Despois tamén, pois, o modo de aprendizaxe. Realmente, consideramos que o xogo debería ser entendido como seu traballo, porque están nunha etapa sensible, non? Estamos falando de edades moi tempranas. A través do xogo, pois, poden comprender o seu entorno, tamén a eles mismos, a través dun respeto, dun protagonismo, deles, dos seus ritmos naturais, porque non todos os nenos e as nenas levan o mesmo paso, non? Nos aprendizaxes. Un pouco gustaríamos ese perfil na educación.
É que moitas veces ao mellor estamos máis preocupados porque aprendan a ler, porque aprendan a escribir, e hai outras moitas cousas antes, non?
Sí, realmente neste tipo de educación activa búscase máis unha educación integral, unha educación para a vida, non tanto unha educación que impera hoxe que como para integrarse nun mercado laboral, non? Nunha etapa adulta. Entón, bueno, hai moitas disciplinas que se obvian, que cuartan a creatividade, que realmente quedan un pouco a un lado, que son moi importantes para o desenrolo dunha persona moito máis completo, non? Non só de cara ao mercado laboral, senón pois a meternos nunha sociedade na que nos toca vivir, ter moitos máis recursos pois para resolver conflictos, e non tanto para memorizar conceptos, non? Que logo estás mirando pois que hai moita frustración. De feito, a través do informe PISA, pois xa se están dando unhas certas recomendacións ao noso país, que se entendan así como moi moi renovadoras, non? De feito, pois trátase puntos como iso, pois facer máis fincapé na solución de conflicto dos nosos nenos e nenas e non tanto en memorizar conceptos. Bueno, por aí.
Cecilia, eu penso, se non é así, corríxeme, que tamén tedes en conta o tema do idioma, non? Porque esa é unha realidade. Hai nenos que o mellor falan galego nas súas casas e en canto son escolarizados o idioma pérdese.
Sí, o sea, tamén buscamos ese criterio lingüístico, non? Que para nós é moi importante, non? O sea, aquí non hai solo criterios educativos, de feito, os dos centros que veñen, pois teñen un proxecto lingüístico moi consolidado, que é Semente, que está aquí ao lado, non? Que está en Vigo. Entón, bueno, realmente os centros perdón, que veñen a xornada, pois teñen as súas particularidades, pero coinciden realmente pois nestes aspectos, en criterios concretos educativos e, por suposto, tamén lingüísticos. Sí.
Falemos xa de como se vai desenvolver esa xornada de mañá. Xa apuntabas que vai a estar presente Semente, esa experiencia que se está a desenvolver en Vigo, pero hai outras, non? Contanos.
Sí, tamén, bueno, vai vir o Bosque de Beni, que vende Cangas do Morrazo, do municipio de Gondomar, pois veñen dous centros, un chamase Espacio Gándara e outro é o CRA de Antía Cansa. Son estes os catro centros que bueno, van a aportar as súas experiencias educativas, que van a mostrar que dunha forma práctica, pois, se pode mudar esas liñas pedagógicas, non? Que realmente xa son unha realidade, uh-huh. E que cada vez pois teñen máis demanda, realmente.
As xornadas, dicía eu, arrancan ás 11, pero como se van desenvolver? Como están organizadas?
Bueno, pois arrancan ata agora, sí, ás 11, cada un dos centros convidados vai ter un tempo de 25-30 minutos, cada un, pois para expoñer os proxectos, como deron comezo, como é un día cotián, as dinámicas máis comuns que teñe no seu día a día. Despois abriremos unha rolda de preguntas para todos os asistentes. Bueno, teremos unha zona para que os nosos nenos e nenas estén xogando mentras nos estamos participando, pois, bueno, da escuita activa e tamén do debate despois. E, bueno, pois un pouco a organización e o devenir da xornada sería un pouco así.
E a quen vai orientado? Porque, dicías, vos sodes un grupo de pais que estáis nese momento concreto no que hai que elixir un centro educativo ou no que, a lo menos, os nenos xa terían idade para entrar nunha escola, nun colexio. Está orientado exclusivamente a eses pais, tamén aos que teñan fillos de maior idade? Contanos.
Sí, bueno, nos pensamos en a orientación aos nais e pais en xeral, a todos os profesionais, mesmo a todas as persoas interesadas que procuren un ensino diferente, un ensino máis libre, máis activo. Quer dizer, non teñen, poden estar buscando un centro para a primeira escolarización das súas crianzas ou poden estar integrados nos seus coles, pero bueno, penso que pode ser interesante realmente conhecer outra forma de educar os nosos nenos e as nenas. O sea, que está aberto en xeral a todo o público que teña interés neste tema.
Hai tamén como obxectivo que logo destas xornadas se cree algo ou se estableza algún tipo de centro aquí en Redondela ou non?
Bueno, pois, a ver, temos obxectivos concretos, non? E como comentábamos antes, o de dar a coñecer estas experiencias educativas, tamén mostrar así de unha forma práctica como se poden mudar estas liñas pedagógicas, non? Que xa son unhas realidades. E tamén isto que comentábamos agora, pois reunir a toda a xente, a nais, pais, profesionais e persoas interesadas para facer un debate, para facer unha inmersión neste mundo da educación activa e darnos conta de que na nosa contorna hai proxectos xa que están consolidándose, outros que están comenzando este curso escolar. E sí, por suposto que encantaríanos, iso todo dependerá pois da xornada de mañá, ¿no? Da acollida que teña, pero sí, poder achegar isto ao noso local, ¿no? Que cada pobo, cada vila, pois contara coa acción, se se quere, porque todas son moi respetables, ¿no? Pois deste tipo de educación activa e viva, sí, por suposto.
É certo que poñer en marcha un proxecto destas características non é doado, pero
sí,
hai que ir dando algúns pasos, que neste caso...
Non,
dime.
Non, de feito que temos claros exemplos, non? De que sí que se pode facer.
Por certo, tamén lle dades un carácter pois lúdico a esa xornada de mañá, incluso apuntades que quen queira, pois que leva comida, que logo hai unha área recreativa ali moi agradable, non?
Sí, contamos con un espazo maravilloso para que os nenos e nenas podan xogar. Bueno, seguir debatindo, non? Trasladar todo isto que concorra dentro do centro, pois xa fora, alongar o debate ata que queiramos ou nos aburramos. Sí, convidamos a todo o mundo que asista, pois que traia un pequeno xantar e nada, faremos un convite.
Pois, Cecilia Suárez, unha xornada de mañá en torno a esas proxectos educativos, algúns deles innovadores, que, sobre todo, buscan cambiar, non, esas liñas pedagóxicas convencionais. Ás 11 da mañá, en Chandas Pipas, aberto a quen queira achegarse con esa cita que damos, e damos xas grazas por estar hoxe con nós.
A vos, moitas grazas. Tamén, desde aquí, se me deixas un segundo, tamén dar as gracias á Asociación Gasoil de Redondela, que colabora con nós, por suposto, a Charlas Pipas, tamén, e, bueno, os medios de comunicación, a vos en concreto, en xeral, a todos os outros que están, pois, colaborando na difusión desta xornada. Moitas gracias.
Graciñas a ti, un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, chao.